Dari Jakarta, inilah RRI World Service Voice of Indonesia dalam bahasa Indonesia dengan program Indonesia Hari Ini.
Aneka berita dan informasi dari dan tentang Indonesia kami sajikan untuk Anda.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/Indonesia dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, di hari ini kami hadirkan siaran terestrial kami dan sebagai pembuka hadir terlebih dahulu warta berita. Dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah serta Indonesiaku dan juga pesona Indonesia, warna-warni serta pelangi nada. Demikian mendengar daftar acara siaran terestrial kami di hari ini. Dari Studio Voice of Indonesia, kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dalam warta berita. Sari berita penting. Presiden RI Joko Widodo minta Indonesia bisa terapkan bahan bakar B100. Presiden Joko Widodo pelemahan kurs karena faktor eksternal yang terus menerus. Berita selengkapnya disampaikan Asep Mahendra. Pemerintah Indonesia telah mewajibkan penggunaan bahan bakar biodiesel sebesar 20% atau B20 di dalam negeri. Seperti dikutip Republika, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Presiden RI Joko Widodo telah meminta kepada jajaran menterinya untuk bersiap merealisasikan penggunaan bahan bakar biodiesel sebesar 100% atau B100. Menurut Menteri, untuk bisa merealisasikan rencana Presiden ini, perlu banyak pembenahan dan pengembangan di sektor energi. Ia menjelaskan di tengah kondisi perang dagang saat ini, salah satu langkah yang paling efektif adalah menekan impor. Menteri menambahkan dengan rencana pemberlakuan B100, maka ketergantungan impor minyak mentah bisa ditekan. Menteri Luhut juga menjelaskan saat ini dengan realisasi B20, maka pemerintah bisa menghemat devisa hampir Rp62 triliun. Penghematan devisa ini didapat dari penurunan impor solar yang selama ini juga menjadi beban negara. Presiden RI Joko Widodo angkat bicara terkait pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut Presiden, fenomena ini merupakan fenomena global yang disebabkan oleh faktor eksternal. Pemerintah terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menanggulangi dampak pelemahan tersebut. Berita selengkapnya dilaporkan Reporter Voice of Indonesia Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pelemahan mata uang terhadap dolar bukan hanya terjadi terhadap rupiah, namun juga terhadap sejumlah mata uang negara lain di dunia. Presiden usai meresmikan pencapaian 1 juta ekspor Toyota di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, mengatakan bahwa fenomena ini disebabkan oleh faktor eksternal, diantaranya oleh kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, serta perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Ia mengatakan pemerintah Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan terhadap pergerakan ekonomi global. Pemerintah Indonesia juga meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan pihak industri dan pelaku usaha, agar langkah antisipasi pelemahan mata uang terhadap dolar Amerika tersebut dapat ditangani.
Kita semuanya ya tahu bahwa tidak hanya negara kita Indonesia yang terkena pelemahan kurs. Tidak hanya Indonesia. Ini adalah faktor eksternal yang bertubi-tubi, baik yang berkaitan dengan kenaikan suku bunga di Amerika, baik yang berkaitan dengan perang dagang Amerika Serikat dan China, baik yang berkaitan krisis yang ada di Turki, yang ada di Argentina. Saya kira yang paling penting kita harus waspada, kita harus hati-hati. Saya selalu melakukan koordinasi di sektor fiskal, sektor moneter, sektor industri, pelaku-pelaku usaha. Saya kira koordinasi yang kuat ini menjadi kunci, sehingga jalannya itu segaris semuanya. Dan kuncinya memang hanya ada dua, tadi saya sampaikan. Di investasi yang harus terus meningkat, yang kedua ekspor yang juga harus meningkat, sehingga kita bisa menyelesaikan defisit transaksi berjalan.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dirinya telah menargetkan agar dalam waktu 1 tahun, pemerintah dapat melakukan perubahan dalam penyelesaian defisit transaksi berjalan. Beberapa langkah yang akan dijalankan oleh pemerintah diantaranya dengan upaya pemanfaatan biodiesel 20% atau B20 yang telah diberlakukan sejak awal September 2018. Menurut Jokowi, pemanfaatan B20 tersebut akan mampu mengurangi kebutuhan terhadap impor minyak secara signifikan. Hal lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah pemanfaatan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, baik oleh investor asing maupun lokal. Menurut Presiden, pemanfaatan konten lokal oleh perusahaan nasional dan global di Indonesia akan mampu menghemat perekonomian negara hingga $3 miliar Amerika Serikat. Andi Ramdoni melaporkan.
Presiden RI Joko Widodo meresmikan pencapaian ekspor 1 juta unit produk Toyota di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu 5 September. Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali mendorong agar aspek kemudahan investasi menjadi prioritas terutama di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Voice of Indonesia, Andi Romdoni.
Saya sampaikan pada menteri-menteri, gubernur, bupati, wali kota, agar yang namanya perizinan ini segera yang ruwet-ruwet itu diselesaikan. Pemerintah sekarang telah memiliki online single submission, Lampung, sehingga kecepatan perizinan bisa cepat. Di provinsi, di kabupaten kota kita juga akan dorong terus agar perizinan itu begitu juga dengan kecepatan yang baik. Perlu juga
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kerjasama investasi antara Indonesia dengan Qatar sudah membuahkan hasil. Dalam rapat dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI Rabu 5 September, Menteri Luhut menjelaskan Qatar sudah menandatangani perjanjian investasi sebesar $500 juta Amerika Serikat. Seperti ditulis Republika Online, Menteri menyebutkan dana investasi dari Qatar untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, untuk pengembangan selanjutnya, Qatar berencana akan mengeluarkan dana investasi tambahan sebesar $900 juta Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengatakan selain di sektor pariwisata, Qatar juga berminat untuk mengembangkan investasi di bidang akuakultur dan ketahanan pangan. Khusus untuk akuakultur atau budidaya perairan, Qatar ingin berinvestasi untuk membangun sebuah budidaya perairan di wilayah Banda Aceh. PT Angkasa Pura I mengatakan 3 paket proyek pengembangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, sudah mendekati 100% yang ditargetkan selesai sebelum pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia yang berlangsung tanggal 8 sampai 14 Oktober mendatang. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Ari Ahsanur Rohim di Denpasar Rabu 5 September menjelaskan, pencapaian 3 paket proyek pengembangan bandara itu berdasarkan hasil pemantauan selama periode 26 Agustus hingga 1 September lalu. Ari Ahsanur Rohim menjelaskan pembangunan apron barat bandara seluas 8 hektar yang diperuntukkan khusus kesiapan pertemuan IMF Bank Dunia itu merupakan bagian dari pengembangan apron barat seluas 35,75 hektar untuk jangka panjang. Setelah sukses berada di urutan keempat Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia kini tengah bersiap untuk kembali berkompetisi di ajang Asian Para Games 2018 yang akan digelar di Jakarta pada 6 sampai 13 Oktober mendatang. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Gatot S. Dewabroto usai rapat koordinasi ASEAN Para Games 2018 di Jakarta baru-baru ini mengatakan Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games 2018. Target tersebut ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo berdasarkan prestasi atlet-atlet disabilitas Indonesia di ASEAN Para Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia dan ASEAN Para Games 2014 di Incheon, Korea Selatan.
Kemarin sukses di Asian Games yang semula targetnya 16 menjadi 31 medali emas. Kemudian sama juga di Asian Para Games. Jadi Bapak Presiden pada saat sepulang kontingen Indonesia di Asian Para Games di Malaysia tahun yang lalu, karena alhamdulillah kita kebetulan menjadi juara umum. Kemudian ditargetkan oleh Bapak Presiden supaya ada peningkatan peningkatan peringkat dari Indonesia pada saat 4 tahun yang lalu mengikuti Asian Para Games di Incheon. Jadi di Incheon waktu itu peringkat kita adalah yang ke-9 ya. Kemudian target dari Bapak Presiden kalau bisa di peringkat ke-7. Bahkan kami sudah punya estimasi kalau bisa tidak hanya ke-7, ke-5.
Lebih lanjut, Gatot Dewabroto mengatakan pihaknya sudah mempunyai estimasi dan strategi sendiri yang menjadi bagian dari Sport Intelligence Indonesia. Ia mengungkapkan perhitungan dan strategi yang dimaksud itu yakni mencakup cabang-cabang olahraga apa saja yang akan diunggulkan oleh Indonesia dalam ajang ASEAN Para Games 2018. ASEAN Para Games akan diikuti oleh 41 negara nasional paralimpik dengan total 2.800 atlet, 1.800 ofisial, dan 500 media, baik dalam maupun luar negeri. Terdapat sebanyak 18 cabang olahraga yang akan dipertandingkan antara lain bola basket, bola voli, anggar, tenis meja, renang, menembak, judo, bersepeda, dan catur. Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan dari total 19.796 kunjungan wisatawan mancanegara ke Aceh selama periode Januari sampai Juli 2018, mayoritas didominasi turis Malaysia berjumlah 15.843 orang. Seperti dikutip Republika Online, Kepala BPS Aceh Wahyudin di Banda Aceh, Rabu 5 September menyebutkan, selain dari Malaysia, wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Aceh dari negara di kawasan ASEAN, sejumlah negara di benua Eropa, Asia tanpa ASEAN termasuk Tiongkok, Amerika, Oseania, dan Afrika, serta negara-negara di Timur Tengah. Pengelola Masjid Rahmatullah Nasrul mengakui turis dari Malaysia tidak hanya menunaikan sholat, namun juga menyaksikan foto-foto yang terpampang di luar Masjid Rahmatullah yang menjadi saksi bisu tragedi gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 lalu. Masjid ini terletak di dekat Pantai Lampuk di Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul KTT Afrika Tiongkok ketiga di Beijing, momentum penting di tengah perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Para pemimpin negara-negara Afrika dan Tiongkok kembali bertemu untuk membicarakan masa depan kerjasama di antara negara-negara berbeda benua itu. Pertemuan dan diskusi dilaksanakan dalam konferensi tingkat tinggi Forum Kerjasama Tiongkok-Afrika di Beijing yang berlangsung sejak Senin. Tujuan KTT tercermin dengan gamblang dari tema yang dicanangkan, yaitu Tiongkok dan Afrika menuju komunitas masa depan bersama yang lebih kuat melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Presiden Tiongkok Xi Jinping di dalam acara pembukaan menyajikan pidato yang sangat persuasif dengan judul Bergandengan Tangan dan Senasib Sepenanggungan. Melalui pidatonya itu, Presiden Xi Jinping menegaskan prinsip-prinsip negaranya dalam melakukan kerjasama dengan negara lain, di antaranya tidak melakukan intervensi negara lain yang menjadi tekanan serta tidak memberlakukan syarat politik apapun. Tema yang senada juga dicanangkan ketika Afrika dan Tiongkok memulai KTT di Beijing tahun 2006 dan ditindaklanjuti dengan KTT kedua tahun 2015 di Johannesburg, Afrika Selatan. Tiongkok, sebagaimana diungkapkan Presiden Xi Jinping, akan menjalankan 8 aksi besar untuk membantu negara-negara Afrika selama 3 tahun ke depan. Salah satunya dari 8 aksi itu adalah mendorong perluasan impor komoditas Afrika dan mendukung tercapainya target ketahanan pangan Afrika tahun 2030. Bagi negara-negara Afrika, kerjasama dengan Tiongkok tentu sangat disambut baik. Sangat boleh jadi mereka melihat bahwa Tiongkok adalah alternatif utama untuk mendukung peningkatan dan perbaikan ekonomi mereka. Sebagai salah satu negara terkuat di dunia, peluang kerjasama dengan Tiongkok memberikan harapan-harapan baru untuk Afrika sebagai alternatif selain Eropa dan Amerika Serikat. Bagi sebagian besar negara Afrika, peningkatan hubungan dengan Tiongkok bisa jadi telah memberikan harapan baru, sebab tidak seperti halnya Eropa, Cina bukanlah negara yang pernah menjajah benua hitam itu. Bagi Tiongkok sendiri, peningkatan dan perluasan sektor kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan menjadi faktor cukup signifikan dalam upaya mencari keseimbangan kerjasama multilateral. Perang dagang yang dilancarkan Amerika Serikat yang digencarkan pemerintahan Donald Trump telah memberi dampak ekonomis kepada negara dengan penduduk terbanyak di benua Asia itu. Dalam perspektif itulah, KTT Afrika Tiongkok ketiga di Beijing menjadi momentum baru khususnya bagi Tiongkok dalam mencari keseimbangan baru di bidang ekonomi secara nasional maupun global. Demikian komentar.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, inilah acara Hari Ini Dalam Sejarah yang terjadi pada tanggal 5 September. Kita awali dengan peristiwa Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta dan Pakualam VIII menyatakan bahwa kesultanan mereka adalah bagian dari Republik Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Kesultanan Yogyakarta dan juga Kadipaten Pakualaman adalah cikal bakal Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh Jepang, ini disebut dengan Koti. Pada 19 Agustus 1945 di Jakarta, Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia membahas kedudukan Kooti. Dalam sidang itu, Pangeran Purboyo, wakil dari Yogyakarta Kooti, meminta kepada pemerintah pusat menjadikan Kooti 100% otonom. Kemudian, kedudukan Kooti ditetapkan status quo sampai terbentuknya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pada hari itu juga, Presiden Soekarno mengeluarkan piagam penetapan kedudukan bagi kedua penguasa tahta Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan dekrit kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945. Isi dekrit tersebut adalah integrasi monarki Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia. Dekrit dengan isi yang serupa juga dikeluarkan oleh Sri Paduka Pakualam VIII pada hari yang sama. Kita beralih ke peristiwa wafatnya Adam Malik, mantan wakil presiden ketiga pahlawan nasional Indonesia. Karir Adam Malik diawali sebagai wartawan dan tokoh pergerakan. Di masa mudanya, ia sudah aktif ikut pergerakan nasional memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, antara lain melalui pendirian kantor berita Antara. Di zaman penjajahan Jepang, Adam Malik juga aktif bergerilya dalam gerakan pemuda memperjuangkan kemerdekaan. Demi mendukung kepemimpinan Soekarno-Hatta, ia menggerakkan rakyat berkumpul di lapangan Ikada Jakarta. Pada tahun 1962, ia menjadi ketua delegasi Republik Indonesia untuk perundingan Indonesia dengan Belanda mengenai wilayah Irian Barat di Washington, D.C. Pada tahun 1963, Adam Malik pertama kalinya masuk ke dalam jajaran kabinet, yaitu Kabinet Kerja 4 sebagai Menteri Perdagangan. Karir sebagai Menteri Luar Negeri dimulai di Kabinet Ampera I pada tahun 1966. Pada tahun 1967, ia kembali memangku jabatan Menteri Luar Negeri di Kabinet Ampera II. Pada tahun 1968, Adam Malik menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Pembangunan I, dan tahun 1973 kembali memangku jabatan sebagai Menteri Luar Negeri untuk terakhir kalinya dalam Kabinet Pembangunan II. Pada tahun 1971, ia terpilih sebagai Ketua Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-26. Ia menjadi orang Indonesia pertama dan satu-satunya sebagai Ketua Majelis Umum PBB. Karir tertingginya dicapai ketika berhasil memangku jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat di tahun 1978 dan berakhir pada 1983. Adam Malik meninggal di Bandung, Jawa Barat pada 5 September 1984 dalam usia 67 tahun karena kanker liver. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Mandala Airlines jatuh setelah lepas landas di Medan, Sumatera Utara. Mandala Airlines penerbangan RI-091 adalah pesawat Boeing 737-200 milik Mandala Airlines yang jatuh di kawasan Padang Bulan Medan, Indonesia pada 5 September 2005. Kecelakaan terjadi setelah pesawat dalam penerbangan Medan-Jakarta yang mengangkut 112 penumpang dan 5 awak ini beberapa detik lepas landas dari Bandara Polonia Medan. Penumpang yang tewas berjumlah 100 orang dan 49 orang di darat. 17 penumpang lainnya dilaporkan selamat. Di antara korban kecelakaan yang meninggal dunia adalah Gubernur Sumatera Utara Tengku Rizal Nurdin yang rencananya akan bertemu Presiden Republik Indonesia dan mantan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar. Terdapat pula 2 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok, seorang berkewarganegaraan Jepang, dan seorang warga Malaysia. Pendengar, demikian acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 5 September. Sampai jumpa.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup. Disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, jumpa kembali dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini, Pemerintah Perketat Transaksi Dolar Amerika Serikat di Pasar Valuta Asing. Mata uang beberapa negara termasuk Indonesia akhir-akhir ini terus terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyentuh posisi 14.800 per dolar Amerika Serikat pada Senin 3 September. Terkait hal itu, pada hari yang sama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Istana Kepresidenan Jakarta. Usai pertemuan tertutup itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menyiapkan strategi menghadapi dampak negatif gejolak ekonomi dunia, termasuk pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika. Menurut Sri Mulyani, pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan mempersempit transaksi dolar di pasar valuta asing. Nantinya transaksi yang dicurigai sebagai aksi spekulasi mata uang akan kena tindakan tegas. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ketiga pihak itu akan memformulasikan kebijakan tersebut di dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Menteri Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah akan membagi 2 jenis kegiatan transaksi pasar valuta asing, yakni transaksi sah dan tidak sah. Transaksi sah adalah permintaan dolar Amerika untuk keperluan bahan baku, barang modal, dan pembayaran utang korporasi. Di luar itu, pemerintah menganggap permintaan dolar Amerika di pasar valuta asing sebagai tindakan spekulasi mata uang. Pengetatan transaksi di pasar valuta asing tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha biasa, tetapi juga bagi badan usaha milik negara. Sri Mulyani mencontohkan, PT Pertamina Persero dan PT PLN Persero perlu meneliti kebutuhan impor yang bisa ditunda agar suplai dolar di pasar valuta asing tetap tersedia. Sri Mulyani tidak menampik bahwa itu ditujukan untuk menjaga devisa. Menurutnya, pengendalian devisa merupakan satu-satunya intervensi jangka pendek yang dilakukan pemerintah demi menjaga rupiah yang terseret sentimen eksternal yang tidak kunjung berhenti. Terlebih saat ini, cadangan devisa Indonesia sudah terkuras 13,68 miliar dolar Amerika Serikat setahun demi menghalau depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika yang mencapai 9%. Di sisi lain, upaya penguatan cadangan devisa tidak optimal karena defisit transaksi berjalan yang melebar. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam jangka sangat pendek adalah melakukan pengendalian dari sisi kebutuhan devisa karena ini memang yang bisa dikontrol. Sekian Indonesiaku hari ini.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Pemerintah Indonesia telah mewajibkan penggunaan bahan bakar biodiesel sebesar 20% atau B20 di dalam negeri. Presiden RI Joko Widodo angkat bicara terkait pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut Presiden, fenomena ini merupakan fenomena global yang disebabkan oleh faktor eksternal. Presiden RI Joko Widodo meresmikan pencapaian ekspor 1 juta unit produk Toyota di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu 5 September. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kerjasama investasi antara Indonesia dengan Qatar sudah membuahkan hasil. PT Angkasa Pura I mengatakan 3 paket proyek pengembangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, sudah mendekati 100% yang ditargetkan selesai sebelum pertemuan tahunan Bandar Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia yang berlangsung tanggal 8 sampai 14 Oktober mendatang. Setelah sukses berada di urutan keempat Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia kini tengah bersiap untuk kembali berkompetisi di ajang Asian Para Games 2018 yang akan digelar di Jakarta pada 6 sampai 13 Oktober mendatang. Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan dari total 19.796 kunjungan wisatawan mancanegara ke Aceh selama periode Januari sampai Juli 2018, mayoritas didominasi turis Malaysia berjumlah 15.843 orang. Saudara sekalian, Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, RRI Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya Suprapto akan memperkenalkan salah satu destinasi wisata dari Sulawesi Barat. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui gelombang pendek di 3325 kHz, live streaming di www.voinews.id atau aplikasi RRI Play di Android Anda. Saudara pendengar, kekayaan alam di Indonesia memang tak perlu diragukan lagi keindahannya. Banyak tempat wisata di Indonesia yang indahnya dianalogikan seperti potongan dari surga. Sudah ada beberapa tempat wisata dengan analogi tersebut yang sudah terkenal hingga sayang untuk dilewatkan. Salah satunya adalah Karang Puang Island atau Pulau Karang Puang. Saudara pendengar, ada dua versi asal-muasal pulau ini dinamakan Pulau Karang Puang. Menurut versi pertama, pada zaman dahulu pulau ini merupakan tempat persembunyian para raja dari kerajaan Belanda. Dinamakan Karang Puang karena gabungan dari kara yang berarti pulau, karang atau batu, dan puang yang berarti ningrat atau raja, bangsawan. Kara dan puang merupakan bahasa lokal dari suku-suku yang ada di Sulawesi. Jadi Karang Puang menurut versi yang pertama berarti pulaunya para raja. Sedangkan menurut versi kedua, nama Karang Puang berasal dari bahasa Mamuju, artinya adalah bulan purnama. Menurut cerita, pulau ini semula bernama Pulau Liutang. Nama ini kemudian diubah oleh seorang tokoh di Mamuju menjadi Karang Puang. Saudara pendengar, Pulau Karang Puang berupa pulau kecil seluas 6 km persegi. Pulau ini dikelilingi oleh air laut jernih berwarna biru. Kejernihan air lautnya membuat biota laut dapat dilihat hanya dari permukaan. Spot terbaik untuk melihat keindahan bawah laut tersebut yaitu di dermaga kayu yang dibangun di garis pantai. Selain bisa membuat Anda dapat menikmati keindahan bawah laut, jembatan kayu sepanjang 500 meter ini juga bisa menjadi spot foto terbaik. Bagi para wisatawan yang gemar menyelam, tentu kejernihan air laut Pulau Karang Puang sayang untuk dilewatkan. Sebab dengan menyelam tentu lebih puas melihat keindahan pemandangan biota laut dari Pulau Karang Puang. Saudara pendengar, selain menawarkan keindahan pantai dengan air yang jernih, Anda juga dapat menikmati beberapa tempat menarik untuk dikunjungi di pulau ini. Di pulau ini terdapat sebuah sumur unik yaitu Sumur Tiga Rasa. Dinamakan demikian karena air sumur ini memiliki tiga rasa air yang berbeda, yaitu asin, payau, dan tawar. Sumur Tiga Rasa juga sering disebut dengan nama Sumur Jodoh. Selain Sumur Jodoh, tempat lain yang bisa Anda kunjungi di pulau ini adalah Gua Lidah. Saudara pendengar, Pulau Karangpuang terletak di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Jarak dengan Makassar kurang lebih 295 km menuju ke pulau ini. Berangkat dari Mamuju, wisatawan dapat menyewa ketinting atau perahu motor dengan biaya sewa yang terjangkau. Pemberangkatan menuju Pulau Karangpuang dimulai dari dermaga Mamuju yang ada di tempat pelelangan ikan Kasawi. Dari sana membutuhkan waktu tempuh hanya sekitar 20 menit. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Hari Amal Internasional. Untuk mengetahui lebih banyak tentang peringatan tersebut, pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, pernahkah Anda mendengar tentang sebuah momen penting yang diperingati pada setiap tanggal 5 September? Benar, tanggal 5 September adalah hari di mana masyarakat dunia memperingati Hari Amal Internasional atau International Day of Charity. Tapi apakah Anda tahu cerita yang melatar belakangi peringatan tersebut? Adalah Bunda Teresa, seorang tokoh peraih Nobel Perdamaian pada tahun 1979 atas usaha-usaha dan perjuangannya dalam mengentaskan kemiskinan dan kesusahan yang merupakan ancaman bagi perdamaian dunia. Perjuangan Bunda Teresa kemudian banyak ditiru oleh berbagai organisasi dan individu di dunia sehingga Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB melalui resolusi A/RES/67/105 memberi pengakuan dan menetapkan hari kematian Bunda Teresa pada 5 September sebagai Hari Amal Internasional. Sebagai bentuk penghargaan atas perannya dalam mengurangi krisis kemanusiaan dan penderitaan manusia dari berbagai negara. Pendengar, Hari Amal Internasional mulai diperingati pada tahun 2013. Peringatan tersebut memiliki tujuan mulia untuk mengajak semua negara, organisasi internasional dan regional, serta masyarakat sipil termasuk organisasi non-pemerintah dan individu di dunia untuk melakukan amal dalam berbagai bentuk termasuk melalui pendidikan dan kegiatan peningkatan kesadaran publik dengan cara yang tepat. Amal atau charity memiliki pengertian tentang kesukarelaan dan filantropi, memberikan ikatan sosial yang nyata dan berkontribusi terhadap penciptaan masyarakat inklusif dan lebih tangguh. Karena amal dapat meringankan dampak terburuk dari berbagai krisis kemanusiaan, melengkapi pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan perlindungan anak. Pendengar, Indonesia memiliki tekad untuk berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan kesusahan yang dihadapi dunia. Tekad tersebut diwujudkan melalui keterlibatan Indonesia dalam berbagai bantuan kemanusiaan di berbagai wilayah konflik dunia. Masyarakat Indonesia berperan sangat aktif dalam mendukung pemerintah melalui amal yang disalurkan di berbagai badan amal yang ada di negeri ini. Teknologi informasi pun ikut dikembangkan sehingga berkembang terobosan baru dalam bidang teknologi telah ditemukan yang memungkinkan masyarakat untuk beramal secara online maupun berbagai aplikasi di ponsel pintar melalui berbagai aplikasi di ponsel pintar yang mereka miliki. Jadi sudahkah Anda beramal hari ini? Pendengar, demikian warna-warni kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi pada edisi berikutnya.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini Pelangi Nada akan menghadirkan beragam karya yang dilantunkan oleh Hanindya. Hanindya Citaning Tias, atau lebih dikenal dengan Hanindya, adalah penyanyi muda kelahiran Bogor 21 Februari 2001. Sebagai pembuka, saya hadirkan lagu berjudul Asal Kau Bahagia. Sebelum dilantunkan oleh Hanindya, lagu Asal Kau Bahagia telah dipopulerkan oleh grup band Armada. Secara umum, aransemen Asal Kau Bahagia versi Hanindya tidak begitu berbeda dari versi aslinya. Perbedaannya hanya terdapat pada musik pengiringnya. Selamat mendengarkan.
Katakanlah sekarang bahwa
Pendengar, baru saja kita dengarkan lagu berjudul Asal Kau Bahagia oleh Hanindya. Lagu Asal Kau Bahagia adalah bagian dari album perdana Hanindya bertajuk Cerita Hanindya yang dirilis pada 30 Maret 2018. Album ini berisikan 11 lagu dengan 2 diantaranya adalah lagu hasil daur ulang yaitu Pupus dan Asal Kau Bahagia. Bagi Hanindya, album perdananya ini adalah pembuktian terhadap keraguan yang dialamatkan kepadanya. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu berjudul Bukan Untukku yang bercerita tentang seorang yang tengah patah hati. Sebab sang kekasih telah berkhianat. Sang mantan kekasih pun berniat kembali tetapi dirinya menolak sebab hati sang mantan kekasih sudah diisi oleh orang lain. Pendengar, Bukan Untukku dari Hanindya.
Semudah itu kau tulis kembali kisah cinta yang berakhir luka. Hadirmu tak mungkin ku sambut lagi karena ada dia di hatimu. Dulu kau yang pergi meninggalkanku, kini kau kembali tawarkan berjuta mimpi. Pergilah, cintamu bukan untuk padanya. Tak perlu lagi kau ungkit cerita, biar berakhir di sini. Ku relakan kamu dengan dirinya, dengan dirinya. Hadirmu tak mungkin ku sambut lagi karena ada dia di hatimu.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu berjudul Bukan Untukku oleh Hanindya. Perempuan yang tahun 2018 ini genap berusia 17 tahun mulai dikenal publik Indonesia sejak tahun 2014. Kala itu Han India mengikuti ajang pencarian bakat yang diadakan oleh sebuah stasiun televisi swasta nasional. Han India pun sukses menjadi juara kedua pada ajang tersebut. Kemudian, Han India pun kerap menyapa masyarakat Indonesia dengan beragam video yang diunggah pada kanal YouTube-nya. Berkat bakatnya bernyanyi, Han India pun hingga kini sudah punya 1,7 juta pengikut pada kanal YouTube-nya. Baik pendengar, kami akhiri pelangi nada edisi Han India kali ini dengan dua buah lagu, yaitu Pupus dan Yang Terbaik. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada pelangi nada edisi berikutnya.
Begitu hebatnya aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan hidupku untukmu, telah ku relakan hatiku padamu, namun kau masih bisu diam seribu bahasa, dan hati kecilku bicara. Thank you.
Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.